Blaðsíða 68. Atvinnu vegir. Langflestir samar hafa tekið sér fasta búsetu og blandast norðurlandabúum, en margir stunda þó ennþá hreindýrabúskap. Hreindýrabúskapur er líkur íslenskum sauðfjárbúskap. Hreindýrunum er sleppt á heiðarnar á vorin og á haustin er þeim smalað saman og dregið sundur í réttum. Hreindýrabændur geta farið óhindrað á milli landamæra Noregs, Svíþjóðar og Finnlands. Nú í dag býr sama fjölskyldan við nútíma þægindi og hefur fasta búsetu. Áður flökkuðu fjölskyldurnar saman með hreindýrahjörðunum. Þá höfðu flestir sérstakar sumarbúðir og voru svo á öðrum stað á veturna. Í dag stunda samar fiskveiðar og búskap eða aðra atvinnu. Fjöldi sama hefur flutt suður á bóginn til stærri borga eða bæja.